Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Александр Лукашенко змяніў кіраўніцтва сталіцы, прызначыў міністра фінансаў і зноў мае прэс-сакратара. У Бабруйску галадаюць звольненыя. Праваабаронца Алена Танкачова заявіла, што будзе абскарджваць пастанову аб яе высылцы з Беларусі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Генеральны сакратар НАТО Йонс Столтенберг паабяцаў у часе візіту ў Афганістан, што альянс працягне аказваць падтрымку Афганістану пасля таго, як у канцы гэтага года з тэрыторыі краіны будуць выведзеныя замежныя войскі. Столтенберг заявіў, што ў 2015 годзе НАТО распачне новы раздзел, у якім будучыня Афганістану будзе ў руках афганскага народа. Прэзідэнт Афганістану Ашраф Гані заявіў, што краіна мае патрэбу ў фінансавых і ў матэрыяльных рэсурсах для сваіх 350 тысячных узброеных сілаў. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Тоні Эбот заявіў пра намер дамагчыся двухбаковай сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным, каб сказаць яму пра неабходнасць усебаковага спрыяння ў расследаванні катастрофы пасажырскага самалёта кампаніі Malaysia Airlines на ўсходзе Украіны. Аўстралія пакуль не атрымала адказу з Крэмля на запыт Эбот пра сустрэчу з Пуціным у рамках саміту Вялікай Дваццаткі у аўстралійскім горадзе Брызбен на будучым тыдні. У Данецку ноч на 6 лістапада прайшла неспакойна, ва ўсіх раёнах горада былі чуваць залпы цяжкіх гарматаў ды выбухі. Напярэдадні ў горадзе ў выніку трапляння снарада на стадыён у школы загінулі два падлеткі, яшчэ 4 былі параненыя. Трагедыя адбылася непадалёку ад аэрапорта Данецка, дзе спачатку верасня, нягледзячы на абвешчаныя перамір'і, працягваюцца баявыя дзеянні. Адбыліся перамовы кантактнай групы Украіна-Расія-БСЕ па сітуацыі ў Донбасе. Бакі не змаглі ўзгадніць лінію размежавання, у прыватнасці ў раёне гарадоў Марыуполь, Донецк, Дебальцева. Пра гэта паведаміў кіраўнік спецыяльнай маніторынгавай місіі БСЕ ва Ўкраіне Александр Хух. Спрэчнай тэрыторыяй застаецца і аэрапорт Донецка, які кантралююць украінскія вайскоўцы. 19 верасня ў Менску на перамовах кантактнай групы па Ўкраіне кіевскія ўлады і сепаратысты ўзгаднілі перамір'е і шэраг пытанняў аб статусе Донбасу. У прыватнасці дамовіліся вызначыць лінію сукранання і стварыць уздоўж яе 30-кіламетровую зону бяспекі, за якую павінна быць адведзеная цяжкая ваенная тэхніка. Чарговая сустрэча кантактнай групы па сітуацыі ў Донбасе запланаваная на наступным тыдні. Рубель сёння працягваў падаць на гандлях маскоўскай біржы. Даляр і еўра дасягнулі новага гістарычнага максімуму. Кошт даляра ў часе ранішніх гандляў падняўся да 45 рублёў 36 капеек, кошт еўра да 56 рублёў 77 капеек. Ужо праз некалькі хвілінаў кошт бівалютнага кошыка вырас большым на 50 капеек і ўпершыню узняўся больш за 50 рублёў. Сёння ж Банк Расіі абвясціў пра павышэнне межы валютнага калідора на 5 капеек. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрэс свабода.ор.